Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Svaki treći učenik prvog razreda srednje škole u Srbiji redovno se kocka. To je jedan od poražavajućih podataka iz istraživanja koje je u prošloj školskoj godini sproveo Batut u 101. osnovnoj srednjoj školi u Srbiji. Zašto raste broj adolescenata sklonih ovom poroku, kakve su posljedice po društvo i kako tu pojavu staviti pod kontrolu, pitanja su na koja tražimo odgovore u prvom delu emisije. Odnosi između Turske i Amerike, nekada bliskih saveznika, zaoštrili su se do mere zatvaranja američke vojne baze Inđirlik u slučaju da Vašington uvede sankcije Ankari zbog nabavke ruskog naoružanja. To je tema rubrike Pogled u svet. Već nekoliko sedmica Beograd je u samom vrhu liste najzagađenijih gradova. Odakle ono dolazi, kako se meri, kako utiče na naše zdravlje i kako se sa ovim problemom bore druge zemlje? To su pitanja na koja se tražio odgovor na naučnom panelu, koji je deo projekta Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh. O toj temi govorimo u drugom satu magazina. Saznaćemo po čemu je izuzetna Palata Bonaparta u Rimu, u kojoj je priređena ekskluzivna izložba impresionista, a podsjetit ćemo se i detalja u vezi sa nastajanjem filma Nešto između, koji je restaurisan u okviru projekta VIP Kinoteka. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Aj! Fonsi! Tiguá! Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Tiguá. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Quiero ser tu rey.
la playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Esa mi boca, tus lugares favoritos,
pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin Na prvom. Teško da bilo ko može biti ravnodušan na podatak da se svaki treći učenik prvog razreda srednje škole u Srbiji redovno kocka. Istraživanje koje nas je dovelo do takvog zaključka je deo međunarodnog projekta koji se svake četvrte godine realizuje u velikom broju zemalja Evrope i Severne Amerike. Rezultati su otvorili mnoga pitanja, a odgovore na neka od njih potražit ćemo u razgovoru sa načelnikom klinike za bolesti i zavisnosti pri Institutu za mentalno zdravlje, doktorom Ivicom Mladenovićem. Doktore, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Kažite nam, pretpostavljam da ste malo proanalizirali ovo istraživanje, koliko smo mi specifični po tim rezultatima, da li se tu nešto razlikuje u odnosu na druge zemlje ili je prosto to generacijski problem?
Pa možemo da negde kažemo da jeste generacijski problem, međutim, znate, razlike postoje i, ajde kažemo, smo mi negde u sredini u principu, ali te razlike su uslovljene modalitetom kockanja i praktično vi znate da je kockanje zabranjeno za mlađe od 18 godina. Ajde krenemo prvo od tih pravnih razlika. Vi imate države gde je to zabranjeno za mlađe od 16 godina i onda naravno postoji neka diskrepanca u tom smislu, ili čak 21 godina. Ali dva su osnovna problema. Prvi problem je kockanje uživo, drugi problem je kockanje online. Kockanje uživo je dosta dobro strukturisano, ja da kažemo sankcionisano u razvijenim zemljama, u pravno utemeljenim zemljama. Ako je nešto zabranjeno, onda je to zabranjeno i postoji zakonska legislativa.
Ali to postoji kod nas?
To postoji i kod nas. Zakon postoji, ali je ono drugo pitanje koje se ja uvijek pitam, koliko se to poštuje? I ovi podaci, nažalost, pokazuju da se to ne poštuje dovoljno. Drugi deo priče, nažalost, ruku na srce da kažemo da je gro tih mladih ljudi u stvari kockao preko interneta i da je to zaista jedna nepoznata zemlja, terra incognita, i da za sada još uvek ne postoji mehanizam na globalnom nivou da se to na neki način spreči. I to jeste globalni problem. Znači, ako govorimo o nekim specifičnostima kod nas, ja bih rekao da i u situacijama gde imamo zakone mi ih ne primenjujemo i taj deo je za mene poražavajući.
Koja vrsta tih kockarskih igara je najatraktivnija za mlade i za čim oni najpre posegnu?
Pa to je svakako klađenje. Klađenje je nešto što je najprisutnije i ako govorimo o nečemu što se zove adiktivni potencijal. Adiktivni potencijal je sposobnost da neka igra na sreću dovede do zavisnosti, onda bi najveći adiktivni potencijal imao elektronski rulet. Elektronski rulet je stoga i zabranjen u mnogim zemljama, kod nas nije zabranjen nažalost, ali to je zaista mašina sa enormno velikim adiktivnim potencijalom. Zatim slede slot aparati i u tom negde nivou je i klađenje. Naravno, vi znate da je i loto, bingo i ostalo igra na sreću, međutim imaju ekstremno mali adiktivni potencijal. Utvrđeno je i gro onih koji kockaju društveno prihvatljivo, u stvari igra te igre na sreću, loto i bingo. Kada govorimo o mladima, to je u stvari klađenje i to je online klađenje i zaista, ko što rekoh, jako je teško da se na neki način napravi, neću da kažem cenzura, ali kontrola koliko ima ta mlada osoba godina koja pristupa celoj toj priči, jer Tu u stvari mi imamo dva nivoa, opet još jednom dva nivoa cele priče. Prvi nivo je zavisnost od kockanja, drugi nivo je zavisnost od interneta kada govorimo o online klađenju, ali zavisnost od interneta je posebna tema, jedan ekstremno veliki problem, a zavisnost od kockanja vidimo da je problem u narastanju kod nas.
Da. Kako uopšte oni dolaze u dodir sa tako nečim i šta je to što njih uvuče u tu čitavu priču da postanu zavisni od toga?
Pa treba krenuti od toga da i adolescencija, mi govorimo o adolescentima, je li tako, da je adolescencija jedan najburniji period u razvoju ličnosti i da je to period gde ne postoje granice. E sad, činjenica da ne postoje granice daje fantastičnu mogućnost za strukturaciju tih granica i u stvari adolescencija predstavlja stalno probijanje granica, to je ono od čega roditelji dobijaju glavobolje i to je ono zbog čega stalno imaju problem sa svojim adolescentom, ali je to normalan problem odrastanja. Ovo jeste jedna vrsta probijanja granica, međutim, opasnost kod probijanja granica ove vrste je to što igre na sreću jako utiču i na strukturaciju ličnosti. Znači, ako što rekao, to su mladi ljudi bez identiteta, bez integriteta, ličnost u razvoju, u povoju, u najintenzivnijoj fazi i onda, znate, ako vi ubacite nešto šta će stvarati enormno velike količine hormona sreće, hormon sreće je endorfin. Znači, enormno velike količine endorfina, nešto što će stvarati jako veliko uzbuđenje preko adrenalina, nešto što će potaknuti, kako mi kažemo, sistem nagrade u mozgu preko dopamina i serotonina, to je nešto što će, nažalost, trajno obeležiti tu mladu osobu i izloženost u tim godinama celom ovom spektru neurotransmitera koje sam naveo dovešće do toga da će se oni strukturisati u zavisničku ličnost, a zavisnička ličnost je paradigma nezrela ličnost.
Da. Gde je društvo, kad kažem, vi ćete prepoznati o čemu govorim, gde je društvo zakazalo u smislu da toj deci nije omogućeno da, ne znam, zaljubljivanje u drugaricu ili ne znam, jedna košarkaška
utakmica. Nemojte da kažete
sa...
u druga, molim vas.
Da,
ja sam konvencionalan po tom pitanju.
Da, pa dobro, u devojčicu ili devojčica u dečaka. Dakle, da, pobeda na nekom sportskom takmičenju, u takmičenju na matematika, hemija i tako dalje. Dakle, zašto veću količinu endorfina proizvede klađenje i to šta proizilazi kao efekat, nego recimo neka od ovih uslovno normalnih situacija koje mi tradicionalnih shvatanja to doživljavamo.
Jeste, pitanje je odlično, vi ste već dali odgovor. Po definiciji neke situacije proizvode veću količinu endorfina. Kockanje je samo po sebi enormno adiktivno, jer spaja u sebi dva aspekta. Spaja u sebi aspekt magijskog mišljenja, predviđanja budućnosti i omnipotencije, doživljaj svemoći. I znate, kada jednu takvu mogućnost date adolescentu, on ima da se navuče samo tako u rekordno kratkom roku
da.
Na celu tu priču. Ne može nikad, recimo, izazov koji nosi sportski događaj, takmičenje ili bilo šta drugo, izazov je zaljubljivanje. Ja sam konvencionalan po tom pitanju i u stvari zaljubljivanje je fantastičan prirodni metod lučenja endorfina. Tako da negde jako sam veliki pristalica toga i moram da kažem da jedina, neću da kažem normalnost ide od normalnog, ali jedina prirodnost i funkcionalnost je ono što ste vi naveli, to je zaljubljivanje dečaka u devojčicu i obrnuto. Ali nažalost mi ovde imamo situaciju gde imamo plasiranu mogućnost vrlo lakog doživljaja bombardovanja endorfinom. I onda ne možemo da se ljutimo mi na tu decu što su ona navuku. Ja bih se pre svega vratio na vaše prethodno pitanje, gde smo mi zakazali, gde je zakazao sistem, gde je naše društvo zakazalo u celoj ovoj priči, pa smo došli do ovoga. Ajde da krenemo od zakonskog dela. Znate, ako imate zakon koji se ne poštuje, onda je tu debelo neko zakazao. Ja nisam niti pravnik, niti neko ko se bavi time, ali svako slobodno misleći može da zaključi gde nastaje problem ako imate zakon koji se ne poštuje. S druge strane, imamo nešto što je jako veliki problem, a to je takozvani moralni vakum. Moralni vakum podrazumeva da vi Imali ste neki sistem vrednosti, novi sistem još uvek nije izgrađen. Ja nisam do kraja pristalica moralnog vakuma. Moralni vakum postulira da ne postoji sistem vrednosti. Nažalost, ja mislim da kontinuirano postoji, ali da ima sve negativne prerogative. Taj sistem vrednosti bi podrazumevao makijavelistički pristup, gazi preko mrtvih do cilja, budi bahat, budi osion, ti si najbitniji na svetu, i sve su to negde prerogativi, kao što vidite, narcisa. Znači, mi stvaramo male narcise, a narcis je, kao što se sećamo iz mitologije, bio antički lik koji je bio zaljubljen u sebe. E, narcisi, nažalost, ne znaju da vole. I sad se vraćamo na vaše potpitanje zašto nema zaljubljivanja. Zbog toga što narcis nije spreman da daje. Narcis samo uzima. I najdestruktivniji deo narcizma je u stvari nemogućnost zaljubljivanja, odnosno davanja ljubavi. Tako da negde vraćam se na sistem vrednosti gde mislim da smo mi debelo omanuli, mada gledajte, mislim, to je sistem vrednosti koji se, ja bih rekao, na globalnom nivou jako protežira, i mislim, ako vi pitate mlade uspešne ljude, neće oni imati ništa protiv tog sistema vrednosti, nažalost. Jer sa 20 i kusur godina njima jako prija da budu u centru pažnje, bahati, puni sebe, jel tako? A onda dođu 40. godine, gde je veliki Jung govorio da u 40. godinama mi podvlačimo crtu. E, u 40. godinama ti narcisi postaju depresivni. 95%.
Ali onda je kasno da
onda je već kasno, tako da negde ovo što radimo sa našom decom sa 13, 14, 15 godina možda će hraniti sistem, tako da kažem, 20 godina, ali ti ljudi biće potrošna roba u sistemu, i to je uvek moja poruka roditeljima. Vodite računa, oni će hraniti, davati gorivo sistemu do 40. a onda će biti zamenjeni. Mi kao Srbija, uvek kažem, u redu, to je globalni problem, i neću da budem sad maliciozan da Kinezi imaju 1,5 milijardu ljudi pa mogu to da rade. Mi sa 5, 6, 7 miliona ljudi nisam siguran da to smemo da radimo, i mislim da moramo pre svega da izgradimo adekvatan sistem vrednosti. E, taj sistem vrednosti, znači, znate, nije varijanta ja se kockam, ali ti si mali, nemoj da se kockaš. To je psihološki treći aspekt priče, a to je da deca u tim godinama uče po modelu. Nažalost, u svojoj praksi ja sam se nagledao situacija gde su roditelji, ujaci, stričevi uveli te mlade momke, uglavnom se radi o momcima, u svet kockanja. Da. Time što su im oni davali da uplate tikete, bez problema su uplaćivali tikete. Znate, kad dete sa 12 godina, evo, pošaljite jedan eksperiment na najbliže uplatno mesto, vidjet ćete da će uplatiti bez problema. E, i onda se pritamo otkud, pa to je kockanje. To je u stvari problem.
I onda zapravo nastaje taj problem u porodici kada roditelji ustanove da nešto nije u redu. Sad ćemo da vidimo koji su to znaci. Možda nas neko od tih roditelja sluša pa može da prepozna nešto od tih signala koji su vrlo upozoravajući. A to su?
Pa glavni deo je vezan za otuđenje. E sad, mi možemo da govorimo o ranim znacima i o nečemu šta se javlja kad se već bolest razvija. Nažalost, uglavnom se ljudi javljaju, kad govorimo o porodicama, jer se radi o mladim ljudima, kod mene na lečenje između 20. i 30. godine, a kreću sa kockanjem recimo sa 13, 14, 15 godina. Znači, javljaju se kada je, neću da kažem već kasno, ali kada je dete već bolesno.
Ali verovatno ranije roditelji misle, pa dobro, pokušavaju nešto razgovorom i nekim, ajde da kažem, bezazlenijim metodama da vrate dete na pravi put, ali to očigledno nije pravi put.
Jeste, ali gledajte, da je samo razgovor o bezlenije metode, ajde se složim s vama da je to nešto što je prihvatljivo u nekoj fazi. Međutim, pre nego što dođu na lečenje, ti roditelji vrate između 5 i 10, odnosno 15 hiljada evra. Znate, dođe dečak od 21. godine, a umeđu vremenu vrati roditelj 15 hiljada evra. Prvo se pitam, otkud mu te pare roditelju da vrati to, a drugo, mislim, zašto taj roditelj nikad nije zapitao da je malo čudno što mu je dete s 20 godina
pa
ima dugo 15
hiljada. Pa pitate roditelje kad vam dođu,
naravno,
tako, šta kažu?
Naravno, i mi ih zovemo saučesnicima u bolesti. To znači da roditelji, nažalost, imaju slepe mrlje za svoju decu. Imaju doživlje da su najlepša, najpametnija, da jeste, imaju neki mali problemčić tamo, povremeno ode da uplate neki tiket, ali to radi, kaže majka, recimo moj brat, njegov ujak to radi, pa idu zajedno pod kontrolom ujaka, oca, jel tako, i sve funkcioniše. Te slepe mrlje su uglavnom glavni problem. Znači, roditelji ne reaguju na takozvane meke znake, što bi bilo da dete učestalije traži novac nego što je to bilo ranije, da možda u nekom trenutku ponestaju pare iz kuće, uzima od roditelja, a to je sve u opisu razvoja kliničke slike. Znači, u nekom trenutku traži više para, pa počinje da pozajmljuje od drugara, pa nestaju pare iz kuće, kao kod heroina, počinju da kradu pare, zlato, ili tako, do nekog trenutka kad se javi neki dobri čika i kaže, možeš ti slobodno se kockaš, evo imaš kredit kod mene 1000 evra, a onda dođe sa kamatom, meni je frapantno, od 40% mesečno.
Strašno.
I znate, postavlja se pitanje, ti kamataši, kako ih zovemo, mislim, jel znate da oni bez problema funkcionišu? I ne daj Bože da vi ne vratite njima pare. To su metode kao iz filmova, nažalost,
gledamo,
onih gangsterskih.
Gledamo već na televiziji.
Znači, to je već nešto, to je već nešto kada se razvije cela priča. Ali bi bilo dobro da se reaguje u onoj prvoj fazi, jer znate, imate dete koji radi nezakonitu radnju na podsticaj roditelja. To je samo po sebi zloupotreba deteta. E onda se postavlja pitanje kako da roditelj reaguje ako ga je on poslao da uplati tiket i on ima ideju da će sve biti pod kontrolom. Velika je tolerancija prema kockanju. Znači, to bi bio moj globalni odgovor. Da. Velika je tolerancija prema kockanju i postoje slepe mrlje prema svojoj deci.
Kada dođu kod vas, zapravo, kada se potraži ta stručna pomoć, kako se tim porodicama i toj deci pomaže i koliko je uspešno to lečenje?
Lečenje je jako uspešno, ali bit ću sad jako precizan. Jako je uspešno u starosnom opsegu od 20 do 30 godina. I to su dominantni pacijenti na Institutu za mentalno zdravlje kod mene u dnevnoj bolnici. Kad kažem jako uspešno, skoro sam imao razgovor sa jednim kolegom profesorom iz Izraela koji kaže njihov program je fantastičan, ima 60% uspeha. Ako smem ovde da kažem, a smem jer su utemeljene na istraživanju, uspeh u Institutu za mentalno zdravlje je 72%, ali ponavljam, između 20. i 30. godine. Od 30. do 40. godine je prepolovljen, otprilike preko 40. godine jako je teško lečiti kockara. Jako je teško i, nažalost, to su ljudi koji su prepušteni sebi i propadaju. Znači, jeste da su ti roditelji vratili tih 10-15 hiljada evra, ali kad se jave na institut između 20-30 godina, velika je verotnoća da ćemo odraditi dobar posao, ali bi bio još zadovoljniji ako uopšte ne dođemo u situaciju da se družimo na institutu, odnosno oni shvate na vreme da je to nelegalna aktivnost, da nije dobro za porodicu i za njihovo dete i da reaguju i vrate ih, recimo, na druženje s drugarima, na sportske aktivnosti ili neke kreativne aktivnosti.
Da li ja se vraćam stalno na porodicu i na roditelje kada dođe već do faze lečenja, da li sarađuju sa vama?
Obavezno, to je preduslov, zato imamo tako veliki uspeh, da se razumemo. Jedna stvar za koju sam, evo, javno zahvalan sistemu i Ministarstvu zdravlja je da plaća to. Mi imamo jedinstvo, to je jako skupa terapija, da se razumemo. Znači, plaća se učešće roditelja u lečenju, leči se cela porodica. Ako je sin od 22 godine bolestan, leči se i tata i mama. Zajedno, svi su pacijenti 3 meseca. To je jako skupo, ali mi vraćamo na taj način što vraćamo zdravu porodicu i što imamo jako veliki uspeh. Uvek je bolje sprečiti nego lečiti, ali znate, treba lečiti porodicu, jer ja ću sad, nažalost, reći nešto što je opominjući za roditelje. Oni su u dobroj meri odgovorni zbog toga što je njihovo dete u kockanju. Njihov je bio problem što nisu reagovali, što su hipertolerantni prema tome, zbog toga ih treba lečiti, odnosno, kako mi kažemo, kognitivne distorzije uvrnut način razmišljanja ili na kraju krajeva sistem vrednosti same porodice da bi se cela porodica sredila.
Nije redak slučaj da takva deca pokušaju samoubistvo. Dosta je visok procenat toga i to je ono čega se treba
pogotovo
čuvati.
U situacijama gde postoji praktično ona varijanta turskog tuša toplo-hladno. To je varijanta ja tebi puštam da ti budeš odrasla sa 15 godina, a kad dođe do problema onda će biti drakonske kazne. U toj situaciji dete nije spremno da prijavi tih 100 evra i onda je to nažalost poražavajući podatak da neko zbog 100 evra pokuša samoubistvo, jer dete nije smelo da prijavi roditeljima da duguje nekome 100 evra za kockanje, a to je u stvari stvar poverenja u porodici. To znači da je porodica debelo omanula u toj priči, jer nije stvorila atmosferu poverenja koja je najbitnija za razvoj jednog adolescenta.
Da. Ova istraživanja svakako imaju i svoju svrhu i kada se ovako urade, pretpostavljam da i neke institucije u društvu moraju da se prosto umreže i da stvore neki sistem prevencije. Mislite li da smo mi kadri da se odupremo ovom zlu, ovom poroku u koje naše deca upadaju?
Jako ste lepo to rekli, ja bih voleo da je to tako. Da je neko u društvu čuo, video Batutovo istraživanje, uvek sam zahvalan Batutu na istraživanjima, koja nam vrlo jasno ukazuju gde je problem. Nažalost, jako dugo se bavim ovom pričom i drugim zavisnostima, nisam se za ovih 20 godina uverio da su ova istraživanja dala pozitivne rezultate. Nadam se da će ovo biti izuzetak.
Da. I evo mi ovako sa strane medija dajemo svoj doprinos tome i pokušavamo da često ovakvim stvarima govorimo upravo sa idejom da se određene institucije u društvu animiraju, probude i nešto preduzmu. Najljepša vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa načelnikom klinike za bolesti i zavisnosti doktorom Ivicom Mladenovićem.
Gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Za kupljene dve, treću dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Pogled u svet.
Turski predsjednik Erdogan zapretio je zatvaranjem američke vojne baze Incirlik ukoliko Vašington uvede sankcije Ankari zbog kupovine ruskog raketnog sistema S-400. Ulje na vatru doliva i nedavna odluka američkog senata da usvoji rezoluciju kojom je masovno ubijanje Jermena u Turskoj pre jednog veka proglašeno genocidom. O uzrocima i posljedicama naglog zaoštravanja odnosa nekada bliskih saveznika sa spoljnopolitičkim komentatorom Vojislavom Lalićem razgovarat će moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, izvolite.
Hvala, dobar dan kolega, dobrodošli u našu emisiju. Mi o odnosima Vašingtona i Ankare koji su u turbulencijama već nekoliko godina izveštavamo. Ovo je jedna u nizu eskalacija, ako možemo da kažemo, pošto nije se Erdogan udaljio od Vašingtona za mandata predsjednika Trumpa.
Pa to je, ti, kao što ste rekli, ti odnosi su već duže vreme na proveri. Zapravo, još dok je u Beloj kući sedeo Barack Obama, i zapravo svi ti nesporazumi su izgleda počeli tada, pre svega zbog toga što je Turska u to vreme pokušala da kupi američke rakete Patriot. Ali je imala je više preduslova, ali je jedan bio glavnih, htela je jednim delom da učestvuje u njihovoj proizvodnji, kao što to rade inače neke NATO zemlje. Barack Obama to nije dozvolio. I on je zapravo, kako to Erdogan često kaže, gurnuo Tursku prema Moskvi. I Moskva je umeđu vremenu pokušala nešto da se dogovori sa Kinezima, nije uspela, i postignuti je ovaj dogovor sa Moskvom, i kupljene su rakete S-400, i to je bio onako jedan preloman trenutak koji je te odnose i definitivno i više opteretio. Ako sam Donald Trump koristi priliku i da optuži za to Baracka Obamu, ali ipak ne pravi ustupke za sad. Ovo što se sad posljednjih dana dešava, ja bih to, ako ne grešim, doveo u vezu sa političkom situacijom u jednoj i u drugoj zemlji. I da je zapravo to zaoštravanje i ti potezi su, rekao bih, više u funkciji domaće politike nego da bi to moglo da dovede do nekakvog totalnog raskola između dve vodeće zemlje u NATO paktu. Kao što znate, Amerika za koji dan ulazi u izbornu godinu. Trump je i onako na velikim mukama zbog procesa impeachmenta i sad očigledno ovo što je prošle nedelje usvojena rezolucija u Senatu o genocidu nad Jermenima, bilo je tih pokušaja ranije, nije to ništa novo, ali je sada prvi put prošlo u Senatu i prvi put u Senatu koji ima većinu, kao što znate, republikanaca i to i sigurno nije ni to slučajno, jer u Americi živi veliki broj Jermena, to je ogromna dijaspora. Pitanje je koliko će glasova te izbore odlučivati kad se budu organizovali i očigledno je i u toj funkciji taj potez.
U svakom slučaju, kao što ste stavili se u širi kontekst ovaj problem, ali problem nije mali. Naime, činjenica je da će Turska, kada raketni sistem S-400 koji još nije stigao u Tursku, bude stavljen u funkciju, kako Amerikanci sumnjaju, on biti u mogućnosti da iznutra, pošto je dakle Turska NATO zemlja, nadzire američko naoružanje, uključujući lovce, da ne nabrajam
F-35,
nešto u što se ja lično ne razumem, ali definitivno imati takav raketni sistem u zemlji koja je članica NATO, koja ima drugu najjaču vojsku u okviru alijanse, izaziva podozrenje. S druge strane, ne možemo, a da ne kažemo da je Erdogan u pravu, dosta je Zapad uradio da ga gurne ka Moskvi. Ako se setimo početaka Erdoganovog vladanja Turskom, on je bio prozapadni političar, ali nije mu odgovoreno na adekvatan način.
Znate što, ja mislim da to kretanje Erdogana ka Moskvi, a ono je evidentno. Prvo, Moskva je nezamenljiv ekonomski partner Turske. Ako ništa drugo, samo gas koji se dobija, tečni gas koji se dobija od Rusije je nešto što ne može preko noći da se zameni, pa da se taj gas dovede recimo iz Saudijske Arabije ili brodovima iz Amerike. Dakle, on je vezan za Rusiju, međutim, on naravno, ja sam od onih koji misle da ima novinara na Zapadu koji već govore da bi Rusija, Turska mogla da izađe iz NATO, a to je nemoguće, bar u ovoj fazi, u ovom trenutku, jer ona je toliko vezana za ovih 60 godina koliko je član alijanse, da je to nemoguće. Ali, da se ti odnosi moraju graditi na drugim osnovama, očigledno moraju. U Vašingtonu moraju da shvate konačno da je Rusija, da je Turska velika zemlja, da je Turska regionalna sila i da se s njom ne može razgovarati po sistemu naređivanja.
Što Erdogan stavio do znanja i svojim saveznicima u zapadnoj članicama Evropske unije, koje su istovremeno i u NATO, ali sad evo objašnjam, pojačava retoriku i prema Vašingtonu, jer ništa nema bez početka, ali tako nije.
Znate kako, to je, ja mislim da je to onako jedan prelovan trenutak kod Erdogana bio. Ako je imao rezerve prema Moskvi, a imao je, kao što ste rekli, on je bio prozapadni političar, kao što su i svi turski predsjednici. Da se odmer, ja bih čak rekao da on i dalje prozapadni političar.
Ali je
od političara koji igra u krajnjoj liniji na dve karte, a može. Jer je Turska nezamenljiv faktor na jugoistočnom krilu NATO-a, bar u ovom trenutku. Erdogan je toga svestan i neće da se povlači. I onda Erdogan je krajem 2015. godine, kako se veruje, bio navučen da obori, ako se sjećate, onaj ruski avion na granici prema Siriji.
Yes.
To je zapravo bilo, na Zapadu je to, kažu, bio dogovor da se vidi, da se istestira Moskva kako će u takvom dramatičnom jednom slučaju reagovati, pošto se ni Vašingtonu, ni samoj Turskoj nije svidjelo prisustvo Putina u Siriji, koji je tamo imao, koji dan danas ima i imao sve veći utjecaj, ne samo u Siriji, nego uopšte je Rusija sve više sa jednom fleksibilnom politikom sve više prisutna na Bliskom istoku, a da ne objašnjavam i ne uzimam vreme vašim slušalcima, samo da samo treba pomenuti naftu koja je na tim prostorima. I taj avion je srušen. Dobro, nije sad bitno da li je tačno ono što kažu Rusi ili Turci, da nije ni ušao u tursku teritoriju, nego u pograničnom području Sirije ili obratno.
U svakom slučaju došao do dramatične situacije.
U svakom slučaju je srušen i Erdogan je ostavljen sam. A znate šta je to značilo? Putin je rekao javno izvinjenje, uprotivno. Blokirao je sve čarter letove, blokirao je sve građevinske radove, a to su ogromni radovi koji imaju turske firme, ukinuo je, uveo je vize i recimo od 4,5 miliona turista sljedeće godine, sljedećih pola godina otišlo 400.000.
Da, sećamo se tog zahlađenja. Da.
Erdogan je shvatio da mora da okrene taj list. Izvinuo se što nikad nikome nije uradio, izvinuo se Rusiju i tako je počeo taj preokret u međusobnim
odnosima. I počeo je taj preokret koji vodi sada u izvesno, sad imajući u vidu da i u Vašingtonu sedi jedan vrlo nepredvidljiv političar, ali definitivno političar koji, kako vi kažete, bez obzira na sve, on pokazuje neku vrstu poštovanja za Erdoganov uticaj i makar svesti o tome da je Erdogan neizbežni igrač u tom delu sveta. Međutim, ajmo malo da osvetlimo i našim slušalcima. Govorimo stalno o toj bazi Incirlik, da mi kažemo zašto je ta baza toliko važna.
Pa znate što je jedna od prvih baza američkih u tom delu sveta? Danas je to najveća baza u tom delu sveta, ubedljivo najveća baza u tom delu sveta. To je baza koja je u vrijeme Sovjetskog saveza bio punkt prema Sovjetskom savezu i odatle su te čuvene špijunski letovi organizovani, odatle je svojevremeno poleteo onaj avion U-2, ako se dobro sećam, to je bilo 1960. ili 62. godine, pa da bi prošao nezapaženo, naravno snimao je teritoriju i postrojenja na Uralu, sovjetske, vojna postrojenja. I kad su Hruščovu, koji je bio na vlasti na pozornici dok je bila parada, rečeno da je američki avion nad Sovjetskim savezom i pitali ga šta da se radi, on je rekao oboriti, avion je oboren. Dakle, imao je, znači, ta baza je tada imala tu ulogu. A poslije toga ta baza je proširivala svoju ulogu u ratovima prema Afganistanu. I dok su bili Sovjeti u Afganistanu i kad je američka intervencija krenula, tu je i roviti Pakistan, tu je Iran koji je, kao što znate, jedna posjetljiva tačka za američku politiku u tom delu, tu je rat u Iraku. Dakle,
a da pomenemo samo citan detalj, da je to da samo 200 km od granice sa Sirijom,
otprilike,
u kojoj je evo već 8. godina bukti građanski rat u koji su upletene i Turska i Rusija, na neki način i Amerika na vrlo specifičan način. Međutim, u Incirliku, osim naravno dominantno američkih trupa, tamo tu bazu koriste i Velika Britanija, Nemačka, Holandija, Španija, Danska, Češka. Kada kaže Erdogan da će da protera američke vojnike, on ne kaže da će da zatvori bazu, ako sam ja dobro razumela.
Ne, dobro ste razumeli, on nije čak rekao ni da će zatvoriti bazu, nego će razmisliti da zatvori bazu. Ali je tu mogućnost nagovestio, što je skoro bilo nezamislivo da se tako razgovara. Drugo, znate šta? U toj bazi, oni upućeni kažu, a niko to niti potvrđuje zvanično, ali i ne demantuje. Najmanje 50 nuklearnih bombi je stacionirano. Premeštaj te baze u takvoj jednoj situaciji, to je nešto što je
sa aktivnim ratom na 200 km.
To je nešto što je teško zamisliti, baš nešto kad sam dolazio u vašu emisiju, gledao sam neke turske medije, kažu da je državni sekretar za odbranu američki posle ove izjave Erdogana rekao da će razgovarati sa svojim kolegom. Njega ne interesuje mnogo ta rezolucija o genocidu nad Indijancima, s kojom je isto tako Erdogan zapretio Amerikan.
To je sada Erdoganov način obraćanja svoje.
Jeste, ali kaže da će se svojim kolegom, generalom Akarom, razgovarati o Inđirliku.
Dobro, znači da kad se pomene Inđirlik, onda Erdogan zaista ima, ima vrlo jako oružje sa rukama.
On ima velik, to je u ovom trenutku to bi za Amerikance bilo nešto što stvarno, jer oni imaju neke baze na Bliskom istoku, ali to nije to.
Pa recimo sada vidim da su strani mediji primetili da je nedavna izolovana i kako se ispostavila uspešna akcija kada je likvidiran lider Islamske države Al-Bagdadi, da nije se koristio Inđirlik nego neka baza u koju su međuvremenu podigli u Iraku, da oni očigledno i traže neku alternativu i ne bili snizili cenu Inđirlika.
Dobro, oni imaju Tursko i postoji ta radarska baza, ja to moram priznati kao novinar, ne razumem šta to tačno znači, ali je to očigledno vrlo bitno, koje je također u tom delu Turske prema Iraku i Siriji, i Erdogan je između ostalog rekao i da će tu bazu zatvoriti. To je, Amerika ima bazu i u Kuvajtu, Amerika ima bazu, ima baze u Emiratima, dakle nije, ona ima baze u tom delu svijeta, ali nije takva i nije tolika baza kao što je ova koja je, jer ona je dovoljno blizu tom delu, tim zemljama, da može da interveniše efikasno, jer kod tih savremenih aviona kažu da nije avionu treba određeno vreme da leti, da postigne određenu visinu da bi imao efektno delovanje. Inđirlik je upravo tako projektovan.
Da bude maksimalno iskorišteno sve što je tamo na raspolaganju.
Yes.
Ovaj razgovor počeli smo vašom procenom da je do ovog najnovijeg zaoštravanja, zahlađenja ili kako god hoćemo da kažemo, između inače decenijima vrlo bliskih saveznika u NATO, došlo pre svega iz unutrašnjih razloga u obe zemlje, i predsjednika Trumpa i predsjednika Erdogana. Pa da zaključimo vašom nekom procenom šta nam sledi. Vi ne verujete u izlazak Turske iz NATO skorije doba, ali kakve odnose Turske sa ostalim, pošto i Macron dovodi u pitanje, on je otvoreno na poslednjem samitu NATO-a pitao kako ste vi član NATO ako kupujete ruske odbrambene sisteme.
Pa to je, ja kažem, teško je poverovati i za Tursku da bi mogla da se snađe, efikasno da se snađe ako bi izašla iz NATO sistema u koji je toliko uključena, a da bi to bio sigurno i udarac za za sam NATO ako bi Turska otišla. Turska predlaže, i ja verujem da će to Amerikanci prihvatiti, ključni povod za sve ovo što se desilo juče, prije nekoliko dana ili u posljednje vrijeme je, kao što smo rekli, kupovina raketa S-400. Turci kažu, to što smo mi kupili od Rusa nama nije dovoljno. To je samo jedan dio, pošto smo mi veliki prostor, za naš vazdušni prostor nama treba još raketa i mi smo spremni i dalje da kupimo Patriot. Ali samo da dobijemo povoljne uslove. Za sad su ti Amerikanci su jednog trenutka ponudili Patriot, Turci su rekli oće, ali povoljni uslovi, tu se za sad stalo. Što se tiče tog špioniranja i tog delovanja S-400 iznutra, i mislim da će se tu negdje tražiti rješenje, Ankara je predložila, ne, mi ćemo te sisteme da strogo kontrolišemo, neće biti integrisani u NATO odbrani sistem, a predlažemo da se formira zajednička komisija da te naše tvrdnje proveri i ispita. I mislim da će se tu negdje tražiti vjerovatno rješenje i da će...
Da li mislite da će sve ovo što sada govorim, a to znači diplomatija se umešala u čisto vojne stvari, da li će to dovesti do jednog ozbiljnijeg dijaloga o odnosu, ukupnom odnosu Turska-NATO, jer on ukupan odnos Turska-NATO je vrlo, vrlo diskutabilan već neko vreme.
To je isto kao što je i odnos Turska-Evropska unija.
Dobro, ali tamo nije članica,
nije
ovamo,
članica,
ovamo
ali,
je trvično
ali to, to već poprima neke razmere koje čak i teško razumeti. Šta je tu moraju u NATO, meni se čini jednom da shvate za uvek. A čini mi se da još ne shvataju, to sudim po izjavama Makrona, to sudim po izjavama koje stižu iz Vašingtona, da je Turska jedan od glavnih igrača u NATO, da se s njom ne može, da se njoj ne može samo naređivati i da se sa njom mora stvarno sarađivati, a ne isticanjem nekih optužbi, da bi se, ako je nekad je u Ankara i čutala na neke poteze koji su povlačeni, sadašnja Turska koja je, kažem, ima drugu armiju u NATO-u, to je 14. ekonomska sila na svetu, sa njom se više tako ne može razgovarati, očigledno, pogotovo što se sve toliko izmenio da, evo, pokazale su te rakete S-400, postoje i alternative. Sad se postavlja pitanje, a šta ako blokirana isporuka aviona F-35 Turskoj, koja je kupila 100 aviona i učestvuje u njihovoj proizvodnji? Oni kažu, ok, nije u redu, razmotrite tu odluku još jedanput. Ako to bude definitivna odluka, mi ćemo morati da tražimo alternativu.
I mislim da je to možda najvažnija lekcija za, za brojne međunarodne organizacije, da savezi nastali posle Drugog svjetskog rata, gde dominantni uticaj imala Amerika, više nisu bez alternative.
U svakom slučaju moraju taj sistem mora da se preispita.
Upravo, u svakom slučaju. Hvala. O specifičnim i poljuljanim odnosima Ankare sa Vašingtonom, ali i ukupnim Severnoatlantskim savezom, razgovarala sam sa kolegom, spoljnopolitičkim novinarom Vojislavom Lalićem. Poštovani slušalci, posle vesti 11, sa vama ponovo Olivera Stajić. Hvala na pažnji.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Novom Sadu se održava peta zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije, posvećena unapređenju saradnje. Kako je najavljeno, održat će se i zajednička konferencija Digitalizacija u poljoprivredi, a bit će potpisani više dokumenata o saradnji dveju zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa regionalnom direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan, Evropu i Centralnu Aziju, Lindom van Gelder, i zamolio za podršku te međunarodne finansijske institucije kako bi se nastavili još snažnije reforme i ubrzani rast srpske ekonomije. Vučić je rekao da je rast od 4% dobar za balkanske prilike, ali da Srbija želi, može i mora da uveća stopu rasta na više od 6% na godišnjem nivou. Sastanku je prisustvala i premijerka Ana Brnabić. Avion ADR-72 Air Srbije za Beč svakoga časa treba da sleti na aerodrom Morava u Kraljevu, čime će biti uspostavljen redovan avio saobraćaj na tom aerodromu. Air Srbija će ka Beču u zimskom redu letenja saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i petkom, a u letnjem tri puta. Od proleća se dva puta nedeljno čekuje i sezonska letnja linija ka Solunu. Država će te dve linije do kraja 2021. subvencionisati sa oko 5,6 miliona evra. Kina i Rusija su predložile Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ukidanje nekih sankcija Severnoj Koreji, ali i Sjedinjene Američke Države smatraju da je prerano za takav potez. Moskva navodi da je cilj podstaći pregovore Vašingtona i Pjongjanga. Prema tom predlogu, od sankcija bi bili izuzeti pojedini proizvodi i ukinuta zabrana rada severnokorejskih državljana u inostranstvu. Još nije poznato kada će Rusija i Kina tražiti glasanje o pomenutom predlogu. Najmanje 49 novinara i drugih medijskih profesionalaca ubijeno je širom sveta tokom 2019. godine. Podaci su organizacije Reporteri bez granica i izveštaja koji će danas biti objavljen u Berlinu. Najviše je ubijeno u Siriji, Meksiku, Afganistanu, Pakistanu i Somaliji. Organizacija navodi da je danas širom sveta u zatvorima oko 400 novinara, a skoro polovina ih je u samo tri zemlje – Kini, Egiptu i Saudijskoj Arabiji. Počela je distribucija dodatnih 10.000 doza vakcina protiv gripa. Virus gripa stigao je u Srbiju prošle sedmice, a prvi kontingent od oko 290.000 doza vakcina potrošen je u rekordnom roku. Vakcinacija počinje sutra. Izložba Projekat Jugoslavija, autorki Ane Adamović i Milice Pekić, biće otvorena u 18 časova u Muzeju Jugoslavije u zgradi muzeja 25. maj. Postavka se sastoji iz videoradova, 100 intervjua, koji su rađeni sa sagovornicima različitih uzrasta i profila i zemalja nastalih nakon raspada nekadašnje države. Izložba koju je osmislila Milica Lopičić biće otvorena do 15. aprila naredne godine. Nakon što je specijalizovani teniski portal Tenis.com Novaka Đokovića proglasio za najboljeg u proteklih 10 godina, danas je i Asocijacija teniskih profesionalaca izabrala srpskog tenisera za igrača decenije. Kako je navedeno, Đoković je ostvario najveće uspehe, osvojio ukupno 61 titulu, 15 Grand Slamova, 4 sa završnog Mastersa i 29 sa turnira serije 1000 i za sebe u protekloj deceniji ostavio Nadala, Federera, Marija i Vavrinku, koji su se našli među prvih 5 na ATP listi. Odbojkaši Vojvodine igraće protiv belgijskog Roselara utakmicu trećeg kola Lige šampiona. Duel u Spensu počinje u 18 časova. Novosađani su izgubili prva dva meča u grupi E, dok večerašnji protivnik ima pobedu i poraz. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni. U Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
oko nas.
Jedan čas i 10 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin, u drugom smo satu naše emisije. Koliko god ovo proleće u decembru nekima prijalo, suvo, toplo vreme, bez vetra znači i veliko zagađenje vazduha. Već nekoliko sedmica Beograd je u sam vrhu liste najzagađenijih gradova, posle par dana kako je bio malo niže, danas opet u samom vrhu. Odakle to zagađenje dolazi? Kako se meri? Kako utiče na naše zdravlje i kako se sa ovim problemom bore druge zemlje? To su pitanja na koja se tražio odgovor na naučnom panelu koji je deo projekta Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh. Jedan od realizatora je Beogradska otvorena škola, a odatle nam dolazi Ognjen Pantić. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Eto, nažalost, imamo jak povod da o ovoj temi i danas govorimo. Šta je zapravo u tom zagađenom vazduhu najopasnije i na koji način to deluje na naš organizam?
Pa ja bih pre svega informisao naše slušalci i slušateljke da je danas u Beogradu vazduh jako zagađen i prema zvaničnim podacima koje pruža Agencija za zaštitu životne sredine, kao i prema podacima koji se prikupljaju iz građanskih mreža. Ta ocena je data jutros na sajtu agencije, na portalu Zavoda za javno zdravlje BOE, koja je bila nešto blaža, odnosno nije bio peti nego četvrte kategorije, ali je to iz razloga što nam agencija prvo da 24-časovne vrednosti, a BOE nam daje satne vrednosti. U svakom slučaju koncentracije najprisutnijih i po nas najopasnijih polutanata, tih suspendovanih čestica PM10 i PM2,5 su bile preko dozvoljenih granica, pele su se preko 100 mikrograma po metru kubnom, dok je ograničenje za 24-časovni period 50.
Dakle, da, mislim da su i sami ljudi mogli da osete prosto u vazduhu da je to zagađenje ekstremno. I tako, šta je zapravo to što je najštetnije u tom sastavu koji deluje na naš organizam?
Ono što je najštetnije jesu upravo te suspendovane čestice koje predstavljaju mešavinu dima, čađi i kiseline koje su jako malog obima. Dakle, imate PM10 čestice koje su obima do 10 mikrona i PM2,5 koje su obima do 2,5 mikrona. Primjera radi, jedna vlas ljudske kose je obima, na primjer, 50 do 70 ili zrno peska je 90. To su jako, jako sitne čestice koje direktno prodiru u naš respiratorni sistem. Sada zavisno od njihove veličine, obima, neke se zadrže, ove krupnije PM10 se zadrže recimo tu do dušnika ili u nosu, ali ove sitnije PM2,5 prodiru direktno u alveoli i krvotok. Ono što je opasnost jeste to što se one talože unutra, prouzrokuju i respiratorne i kardiovaskularne bolesti i probleme sa drugim organima, ali one sa sobom nose, odnosno na njih se kače i teški metali poput arsena i kadmijuma, tako da udišući njih u stvari unosimo i neke druge štetne materije.
Ja moram priznati da mi je prilično neverovatan podatak bio koji je iznao predstavnik Svetske zdravstvene organizacije, da 6000 ljudi u Srbiji godišnje umre od posljedica zagađenja. Prosto mi se čini da je to teško odmeriti da li je to posljedica toga, a s druge strane je zaista zastrašujuć podatak da ljudi nemaju svest o tome.
Tako je. Dakle, ti podaci su sada brojni, stižu sa različitih strana. Apsolutno najveći autoritet u tom pogledu je Svetska zdravstvena organizacija, i kada se pogledaju njihovi podaci o prevremenim smrtima, to je možda ono što izaziva zabunu, dakle reč je o prevremenim smrtima i godinama izgubljenog života, odnosno kako se to kaže u njihovoj metodologiji years of life lost, zbog tih zdravstvenih problema koje uzrokuje udisanje zagađenog vazduha. Neki podaci Svetske zdravstvene organizacije iz 2016. godine, kada se ukrsti smrtnost od spoljašnjeg zagađenja, od ambijentalnog vazduha i unutrašnjeg zagađenja, kada se seberu za Srbiju, su išle skoro do 11.500 prevremenih smrti godišnje. Najnovija analiza koju je napravila Svetska zdravstvena organizacija se više fokusira na ove sitnije PM2,5 čestice i ona donosi te nove brojke, dakle, koje na nivou Srbije idu i do 6000, na nivou Beograda ja sam vidio podatak oko skoro 1800 prevremenih smrti, a godine izgubljenog života, skraćenog životnog veka usred udisanja zagađenog vazduha se mere čak stotinama hiljada.
Da. Šta je zapravo uzrok tom povećanom zagađenju? Pretpostavljam da je to bila jedna od tema i na tom panelu, znači uzroci i posljedice. Da li su to samo meteorološke prilike ili je to prosto nešto što se kontinuirano dešavalo, a da nismo bili svesni toga i nismo obraćali pažnju?
Pa uzroci su jasni, dakle na panelu koji vi pominjete, mi smo imali zadovoljstvo da nam se pridruži gospodin Milenko Jovanović iz Agencije za zaštitu životne sredine, tako da smo razgovarali o tome, dakle, o posljedicama ali i uzrocima. Agencija je po tom pitanju vrlo jasna i u svom godišnjem izveštaju o stanju kvaliteta vazduha. Ona nudi inventar zagađivača, odnosno odakle, iz kojih sektora dolaze najdominantniji polutanti. Oni te kalkulacije prave na osnovu podataka koje im dostavlja Republički zavod za statistiku, koji se odnose na brojne parametre od broja automobila, tipa automobila, potrošnje goriva, ali pre svega načina na koji se energija proizvodi i koliko se energije troši i kako se domaćinstva greju. Vi kada sve to ubacite u jednačinu dobijete vrlo jasan inventar koji kaže da u slučaju kod nas najprisutnijih polutanata, to su PM10 i PM2,5 čestice, dominantan izvor zagađenja jeste sektor koji se naziva u njihovoj nomenklaturi ostalo stacionalno sagorevanje. On obuhvata toplane snage manje od 50 MW i grejanje individualno domaćinstava. U slučaju PM10 čestica to je oko 57, skoro 60%, dok u slučaju ovih sitnijih PM2,5 čestica, koje su stvari sadrže u tim PM10 česticama u velikoj meri, jeste čak i veći, odnosno ide skoro do 80%.
Da. I kada sada sve to znamo, šta je rešenje?
Rešenje jeste povezivanje sektora energetike, odnosno iskorišćavanje maksimalnog potencijala energetske efikasnosti i primjena tog principa i rješenja za unapređenje energetske efikasnosti kako bi se na taj način direktno rešilo pitanje zagađenosti vazduha. Problem važi kako za ta postrojenja za centralno grejanje. Kad je Beograd u pitanju, 80% je na gaz, dakle izvršene konverzije gašenja tih nekih individualnih kotlarnica, međutim u ostalim gradovima Srbije je grejanje dalje veliki izazov. Primjer je recimo Kragujevac, čiji je sistem centralnog grejanja najveći potrošač uglja u Srbiji, troši se i mazut, dakle potrebno je izvršiti konverziju na druge izvore grejanja, na druge energente koji ne zagađuju toliko. Potrebno je također pomoći ljudima kroz različite finansijske mehanizme da zamene svoje individualna ložišta, zato što velika većina ljudi u Srbiji zapravo i nije na sistemu centralnog grejanja. Mislim da je oko trećine možda na tim sistemima, dok se većina ljudi u Srbiji greje na čvrsta goriva, pritom je drvo dominantan energent, a onda ga prati dalje ugalj. Izazov je u tome što su šporeti energetski neefikasni, oni niti akumuliraju toplotu kako bi trebalo, niti sagorevaju drvo do kraja, što onda uzrokuje to povećano zagađenje. Ljudi koji su suočeni sa finansijskom nemaštinom troše i neke druge energente koje još više zagađuju, prosto spaljuju sve što stignu, tako da potrebno je jedna sveobuhvatna akcija i na nacionalnom i na lokalnom nivou kako bi se izašlo iz te takozvane zamke energetskog siromaštva, kako bi se i domovi i objekti koji su u javnoj svojini renovirali, kako bi se smanjili energetski gubici i prešlo na izvore energije koji ne zagađuju toliko.
To su dugotrajni procesi, ali do tada mi moramo u svemu ovome živeti i nekako preživeti. Nismo jedini grad u svetu koji se suočava sa takvim problemom, odnosno nismo jedina zemlja koja se sa tim suočava, pa možda na primjerima drugih gradova možemo da naučimo kako da se nosimo sa tim.
Tako je. Dakle, kad su u pitanju veći gradovi, inventar o kojem sam govorio se pravi na nacionalnom nivou. On svakako jeste indikativan i merodavan za sve gradove u Srbiji, s tim što svakako da postoje određene razlike. Vi u Beogradu imate intenzivni saobraćaj nego u drugim gradovima u Srbiji, tako da tu verovatno da sektor saobraćaja doprinosi nešto više, na nacionalnom nivou te doprinosi otprilike oko 6%, i u Beogradu su apsolutno glavni zagađivači isti kao i za ostatak Srbije, samo što verovatno da sektor saobraćaja više doprinosi, a moguće uvesti neke kratkoročne mere poput uvođenja zona u kojima je saobraćaj zabranjen, renoviranja vozila, odnosno kupovine novih vozila za sektor javnog prevoza koja ne koriste dizel gorivo, nego koja su električna. Samim tim, ukoliko poboljšate sistem javnog prevoza, ljudi će se u manjoj meri oslanjati na svoje privatne automobile, na taj način ćete smanjiti zagađenje iz tih automobila i prohodnost saobraćaja će biti bolja. Uvođenje više prostora za bicikliste, koji takođe, dakle, svojom odlukom da ne ulaze u svoje automobile, direktno doprinose tome da se emituje manje štetnih materija u vazduh. To su neki od primjera kako da se kroz sektor saobraćaja kratkoročno pomogne smanjenju zagađenja. Što se tiče nekih drugih primjera iz regiona, ove jeseni se pojavila isto informacija da će vlada Severne Makedonije da kofinansira kupovinu inverter klima za domaćinstvo u 4 grada gde je najveće zagađenje. To je još jedna od mera koje se može primeniti. Postoje neke mere koje podsjećaju možda malo zlosutno na prošlost, ali koje su primenjivane u nekim gradovima u regionu. Sarajevo je recimo uvelo taj princip pre par godina, par nepar, odnosno da jednog dana
smanje
samo
saobraćaju u centru, da. Pa je. Dobro, mislim, sve to u cilju rešavanja jednog problema nije, nema tu zloslutnu konotaciju. Jako je važno u svemu ovome, kad je ovaj problem u pitanju, da ljudi budu dobro obavešteni, da ta merenja budu relevantna, i u okviru ovog projekta o kome smo govorili, vi se baš bavite tim da se omogući to valjano merenje i da ljudi budu obavešteni šta im se dešava.
Tako je. Mi smo postali deo projekta koji se realizuje kroz projekat Otvoreni podaci, otvorene mogućnosti. Ovaj projekat sprovode Kancelarija za informacione tehnologije, elektronsku upravu i program Ujedinjenih nacija za razvoj. I ovaj projekat je podržan od strane Fonda Ujedinjenog kraljestva za dobru upravu i Svetske banke. Kroz ovaj projekat je doneta odluka da se podrži neke inicijative manjeg obima i prepoznata je naše ideje i naše zalaganje u oblasti građanskog merenja kvaliteta vazduha, tako da je UNDP podržao saradnju Beogradske otvorene škole, Internet društva Srbije i All Things Stock, i naše tri organizacije su zajedno otpočele implementaciju projekta Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh, kako bismo doprineli da vazduh bude ono što jeste po definiciji, to je smeša gasova bez boje i mirisa, što, kao što smo videli danas, nije slučaj. Naše aktivnosti su se pre svega odnosile na poboljšanje informisanosti građana o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, jer to je jedan od izazova. Vi te podatke možete dobiti na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, ali tu govorimo o 30 stanica na teritoriji cijele zemlje. U slučaju Beograda govorimo o 6 stanica, 5 su u centralnom delu grada, 1 je u Obrenovcu, ali samo 3 mere koncentraciju ovih glavnih polutanata. Tako da smo mi kroz razvoj građanske mreže za merenje kvaliteta vazduha, kroz razvoj jednog uređaja koji meri koncentraciju PM čestica, radionicu na kojoj su građani učestvovali, sami sastavljali te aparate, instalirali ih u svojim domovima, rešili da doprinesemo da veći deo teritorije grada bude pokriven podacima u realnom vremenu. Oni se mogu videti na sajtu vazduhgrađanima.rs. I iako su ovo aparatići koji ne mogu metodološki zvanično da pariraju podacima koje daje agencija, to nije ni njihova namena, oni su jedan pre svega zagovarački instrument, ali instrument koji, pokazano iz iskustva, povećava uključenost građana i njihovo lično osjećanje da oni imaju vlasništvo nad ovom temom i da treba direktno da se bave ovim pitanjem. Mi smo mrežu uspostavili, ona ima 27 aparatića, većina se nalazi u Beogradu, ali imamo i po jedan u Smederevu, i Mladenovcu i Valjevu. Njihova merenja su indikativna i ono što se moglo videti od jutros, prate zvanične podatke tamo gde ih ima za Stari Grad, za Novi Beograd i za Mostar. Organizovali smo i jedan sastanak na kojem je bio predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine, i to je neki naš doprinos tome da se o temi više razgovara, da ona bude vidljiva.
Najlepše vam hvala što ste podelili ove informacije sa nama. Sagovornik nam je bio Ognjen Pantić iz Beogradske otvorene škole. Nešto između, 13. je film restaurisan u okviru projekta VIP Kinoteka. I ovoga puta prilika je da se, oprostite, i ovog puta prilika je da se podsjetimo na detalje u vezi sa nastajanjem filma davne 1982. godine. Njih se sećaju reditelj, glumci, kompozitor i scenograf. Deo toga slušamo u prilogu Vladimira Đudovića.
Ko to tamo peva, kad bude mrtav i beo, specijalno vaspitanje, maratonci trče počasni krug, lepota poroka, varljivo leto 68. Nacionalna klasa, mir iz poljskog cveća, tri karte za Hollywood, Petrin venac, ljubav i moda, balkanski špijun. Tom spisku legendarnih igranih filmskih ostvarenja dodat je još jedan naslov, Nešto između. To je već treći naslov iz opusa Srđana Điđe Karanovića, koji se našao u kolekciji VIP kinoteka, odnosno budućoj filmoteci, stotinu najboljih jugoslovenskih i srpskih filmova, listi koji su pre nekoliko godina zajednički sastavili filmski radnici, novinari, kritičari. Nešto između je film iz 1983. godine i u svojoj osnovi ljubavna priča sa elementima melodrame. Siže filma je naoko jednostavan. Amerikanka dolazi u Beograd kako bi posetila svog starog prijatelja, međutim, u našoj prestonici, na za nju izuzetno egzotičnoj granici između istoka i zapada, ona postaje deo jednog ljubavnog trougla. Kako se biraju filmovi koji će biti digitalno restaurisane, a koji su na malo prepomenutom spisku najboljih od najboljeg? Direktor kinoteke Jugoslav Pantelić.
Dajemo novi život filmovima koji to zaslužuju, svi zaslužuju, ali uvek postoje neki prioriteti. Pored kvaliteta, prioriteti za restauraciju filmova u okviru ovog projekta sigurno jesu i stanje u kome se nalazi film, negativ filma. Kad je u pitanju film Nešto između, godine kada je nastao, bio je proizveden u tek nekoliko kopija, nedovoljno da zadovolji potrebe tržišta. Taj broj kopija je prikazivan u čitavoj zemlji, ako imamo informaciju da je samo u Beogradu ovaj film videlo oko 200.000 ljudi, onda možete zamisliti koliko je puta ta traka bila ušnirana i koliko puta se prikazivala u bioskopima od Triglava do Vardara.
Film Nešto između je višestruko nagrađen na Pulskom festivalu, u Kanu je dobio nagradu publike, a na festivalima u Bastiji i Valenciji nagrade žirija. Ostaje upamćen i kao film u kome i Beograd ima jednu od glavnih uloga. Reditelji i scenarista filma Srđan Karanović.
On je bio najpopularniji, najgledaniji od svega što sam radio, jer je bio tako malo otvoren, što se bogat, melodramatičan, smešan, zabavan i malo tužan, ali to se sve onog sastojao se od svega onoga što se publici dopadao. Kao reditelj sam se trudio da ne liči na Grlom u jagode, mada je to u pitanju ista generacija koja je sad eto došla do recimo 35 godina života, znači do pola između rođenja i smrti, opet nešto između. I trudio sam se da bude drugčiji i drugačiji od serije i da ga radim potpuno drugčije, stilski i svakako. I tako sam radio ceo život i tako sam radio do kraja.
Podsjetićemo se i glumačke ekipe filma. Keris Korfman, Dragan Nikolić, Predrag Manojlović, Renato Ulmanski, Sonja Savić, Zorka Manojlović, Nina Kihsanova, između ostalih. U podeli je važnu ulogu imala i Gorica Popović.
Ja sam imala tu sreću da kad su došli ovi naši praški đaci, da sam bila mlada, lepa i da su me oni uzeli u svoje filmove. Vrlo sam srećna zbog toga. Ovo je bio drugi film koji sam radila sa Điđom. Prvi je bio zapravo moj prvi film, Mir iz poljskog cveća. I nisam se uopšte dvoumila kad mi je to ponudio. To je jedna doktorka koja tu tako isto gaji simpatije prema glavnom, jednom od glavnih junaka. Divno nam je bilo, družili smo se. To je bilo neko vreme. Điđa je u ovom filmu nekako nagovestio nešto što će nam se dešavati sledećih godina. Taj pogled Amerikanke na nas, na taj Beograd u koji je ona došla, na te ljude, to je bilo nešto novo, zanimljivo, tačno i to je bio pravi nekako duh Beograda, duhovito, mangupski, i zato je publika naravno volela ovaj film.
Sada ćemo čuti čovjeka čija je filmska muzika nekako simbol filmova svih praških đaka, Zoran Simjanović.
Prvo mi Điđe ispriča priču, pa pročita se Jari, ali glavni problem je bio u tome, dva problema smo imali. Jedan problem je bio što muzika mora da bude američka. Kažem, Điđe, imamo mi pare za američku muziku? Nemamo, kažem. Nemamo, pa ti sad snađi se. I onda smo mi to snimali parče po parče u malom Encovom studiju Enca Lesića. Snimali smo odvojeno prvo gitare, harfe i sve te instrumente, pa onda violine, pa onda ovaj, duvače, pa na kraju udaraljke, i kad smo sve to spojili ispao veliki američki orkestar. Drugi problem je bilo što su oni u kafani i treba da ova grupa svira neku muziku. Koja je to muzika? Za svu muziku da treba autorska prava. I onda smo, bile su dve mogućnosti. Ili da ja komponujem sve pesme, što je bilo bez veze, jer nije to, ne bi bilo tako popularno, ili da uzemo narodne, pa ćemo da ih obradimo, da budu drugačije. Tako da je sve zajedno ispalo vrlo dobro, iako sam ja bio u jednom trenutku očajan kad smo snimali tu muziku, kad sam slušao te, jer mi smo to postavili kao da snimamo rock grupu. Svaki violinist ima mikrofon, pa je to, i sad mi treba počnemo snimanje, a ja čujem u mikrofonu, i ja mu kažem, on meni kaže, čekaj, kada, snimamo, ko priča, niko ne priča, ajmo ponovno. A ja mu kažem, on ne, kažem, uletim u studiju, kažem, sad ću da bijem ovde redu, ko priča? Dobro, onda su naučili da ne smeju da pričaju, međutim, kad se to snimilo, to je bilo strašno, jer se sve čulo. Ja sam bio očajan, jednom završili smo tu seansu sa violinama oko 5 ujutru i ja odem kući, uzem sintesajzer ako treba da dodam nešto, da to ispeglam. Međutim, kad smo snimili duvače, udaraljke, kad se to sve ispeglalo, onda je ispao kao simfonijski orkestar, te sitne greške koje se ovako čuju, nisu se čule, nećete ih ni vi čuti.
Scenografiju za film radio je tada također mladi, a danas u svetu čuveni scenograf Miljan Kljaković Kreka.
Pre svega ovaj film je obrađuje jednu savremenu tematiku i teško je u takvom jednom filmu napraviti neke scenografske fantazije i scenografski dobro uraditi film. Ali mi smo se trudili da stvarno na neki način izmestimo kompletan ovaj film i da ga likovno na neki drugi način, način uradimo. Kako? Na predlog praktično Điđin, koji smo svi kasnije usvojili, direktor fotografije, ja i kostimograf, na njegov predlog da ceo film radimo u nekim beige brown tonovima i da nam to bude osnovna okosnica svega, mi smo u stvari uradili nešto što nas je kasnije iznenadilo na filmu i što je izgledalo sasvim prihvatljivo i likovno, čak dobro. Jer kažem, opet napominjem to da je teško u nekom savremenom filmu napraviti neko scenografsko veliko čudo. Mi nismo imali dovoljno sredstava da sve uradimo kako treba, ali dovoljno sa kad budete pogledali film i kad budete gledali te ove filmske slike, vidjet ćete da je u stvari scenografski u tim beige brown tonovima sve sasvim, sasvim prihvatljivo.
13. film iz kolekcije VIP Kinoteka uskoro polazi na turneju u gradove u Srbiji. Svaka projekcija ostvarenja, nešto između, kao i prethodnih, ali i narednih naslova iz VIP kolekcije, bit će besplatna za publiku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Za kupljene dve, treću dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ski centar Kolašin 1600. Novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri.
U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Magazin na prvom.
11:40 u ovom trenutku na vezi moja koleginica Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Večnog grada. Taj grad je inače od pre nekih nedelju dana bogatiji za još jedan muzejski prostor, reč je o Palati Bonaparte. Prilikom inauguracije te palate otvorena je izložba Tajni impresionisti sa više od 50 dela Monea, Pisara, Renoara. Slike pripadaju privatnim kolekcijama i ekskluzivno javnosti su dostupne samo na ovoj izložbi u Rimu. To je povod za razgovor sa Marinelom. Marinela, prosto ne znam o čemu bih pre da govorimo, da li o ovoj palati ili o samoj postavci, ali hajmo da krenemo sa muzejem. Po čemu se on izdvaja? Vrlo je specifičnog naziva, pretpostavljam i same konstrukcije i sadržaja.
Jeste, evo da pozdravim sve naše slušalce, naravno, i vas, moje kolege u studiju. Tako je, eto, u centru Rima, na samom trgu Venecija, nalazi se palata u baroknom stilu iz 17. veka. Donedavno, inače, javnost je bila poznata jer je u njoj od 1818. do 1836. živela Marija Leticia Ramolino. Ime koje široj publici i našoj publici ne zvuči familijarno, a reč je zapravo o Napoleonovoj majci. Marija Leticia je bila Italijanka, inače sa Korzike, imala je 13 dece, mlada je ostala udovica i bila je veoma hrabra žena koja se odlučno borila za svoje naslednike, pružala im snažnu podršku celog života, čak i kao odraslim ljudima. Tako je posle abdikacije Napoleona 6. aprila 1814. godine, zapravo ona sina ispratila u izgnanstvo na malo italijansko ostrvo Elba. Da bi bila što bliže sinu Napoleonu i pokušala da ga izbavi iz izgnanstva, Marija Leticia se iz Pariza seli u Rim i svoju prvobitnu adresu u Večnom gradu menja 1818. godine dolaskom u palatu na trgu Venecija. Tu ostaje do smrti 1836. godine, a kao što se zna, ne da sina nije izbavila iz izgnanstva, već je Napoleon okončao život 5. maja 1821. godine na veoma udaljenoj lokaciji, odnosno na britanskom ostrvu Sveta Jelena u Južnom Atlantiku. Evo, vratimo se ipak zdanju u centru Rima, koje je upravo zbog boravka Marije Leticije dobilo ime Palata Bonaparta. Činjenica je da je reč o Napoleonovoj majci bila i presudna da se naruši i strogi urbanistički rimski zakon koji već stolećima važi, bukvalno do dana današnjeg, i da se dozvoli dogradnja jednog zatvorenog ugaonog balkona kako bi Madame Bonaparte mogla neprimećeno da posmatra okruženje. Ukoliko se inače naši slušaoci nađu na trgu Venecija, pored arhitektonske lepote koja zapljuskuje sa bukvalno sve četiri strane sveta, bode oči upravo taj ugaoni, mogu slobodno da kažem rogobatni, tamni, tamno-zeleni balkon koji narušava arhitektonsku harmoniju trga. Zanimljivo je da se na istom trgu Venecija nalazi još jedan manji otvoreni balkon, istorijski veoma značajan, ali i arhitektonski se krajnje uklapa, dakle ucrtan je tako i izgrađen je bukvalno po arhitektonskom projektu. Reč je o balkonu sa kojeg je 10. juna 1940. godine Benito Mussolini, odnosno poznati kao Duče, nažalost objavio rat Francuskoj i Velikoj Britaniji, čime je Italija izvanično ušla u Drugi svjetski rat. Dakle, danas oba ova predivna zdanja sa balkonima sada su hramovi kulture, s time što je Palata Bonaparta to postala ovih dana posle višegodišnje rekonstrukcije.
Da. Otvaranjem izuzetne izložbe pod nazivom Tajni impresionisti, dakle, u čemu je tajna?
Pa pre svega jer je, ajde da tako kažem, reč o izložbi u izložbi. Sama unutrašnjost Palate Bonaparta je stalna izložba. Zdanje je nekoliko godina renovirano da bi zablistalo u punom sjaju. Palata kao muzejski prostor pleni predivnim oslikanim zidovima, raskošnim podnim mozaicima, koji su, da bi se sačuvala njihova lepota i spriječilo uništavanje, jer se pretpostavlja da će palata biti veoma posećena, što pokazuju i prvi dani od kada je otvorena. Dakle, ti mozaici zaštićeni su staklenim uzdignutim podom. Dakle, mozaici su potpuno dostupni posetiocima koji imaju dodatan doživljaj, jer hodajući po staklu mogu da uživaju u predivnim umetničkim motivima. Tu su i impozantne. Dakle, pogledate dole, vi ste na staklu i vidite predivne mozaike, zatim podignete pogled i koji vam potpuno zaokupljuju impozantne mermerne skulpture oca neoklasicizma Canove. U toj stalnoj postavci predstavljena je privremena izložba Tajni impresionisti, kojom je, evo kao što smo i rekli, zvanično otvoren muzej. Mnogi naši slušalci će pomisliti šta još može da bude tajna kada su u pitanju impresionisti, dakle slikari čija dela publika najviše voli, čije slike dostižu astronomske milionske iznose na aukcijama, čije kopije najčešće krase domove raznih osoba širom sveta, potpuno sve jedno da li je reč, tako da kažem, ili o službeniku ili o nekom najobičnijem radniku i tako dalje. Dakle, svi su pomalo opčinjeni impresionistima i slike impresionista su nekako, čini se, najbliže kako i bogatim ljudima, tako i prosječnim ljudima, i uopšte bude taj osjećaj emocije i lepog traženja lepo kada je reč o slikarstvu. Šta je tu novo? Novo je što su u Palati Bonaparta prvi put javnosti dostupna dela impresionista koja pripadaju privatnim kolekcijama i čiji vlasnici su ekskluzivno samo Rimu, dakle, ustupili ta dela, tako da će slike biti, tako da kažem, u muzeju do 8. marta 2020. godine. Ponovo se vraćaju privatnim kolekcionarima i više neće biti dostupne javnosti. Postavka je zaista impresivna i veoma bogata, počev od Claude Monet-a, njegovih magličastih pejzaža, dakle, svetlo u svim nijansama kao simbola života, što inače potvrđuje reputaciju Monet-a kao slikara svetla. Zatim sledi August Renoirova figurativna galerija, počev od dece, zatim nežnih devojčica na pragu devojaštva, rafinisanih i suptilnih dama, što je svojvrstan album ne slika, nego pre svega najdubljih emocija.
Da, ali neka od tih sigurno bude najekskluzivnija i na koju se uvek upućuje da treba da se obrati pažnja. Šta bi smo mogli u tom smislu da izdvojimo?
Pa evo, ja sam imala pre svega privilegiju da postavci prisustvujem sa jednim od najpoznatijih italijanskih historičara umetnosti, Sergijom Gadijem. Kao vrsni poznavalac impresionista, on je posebno istakao delo Intima Gistava Kajeba, Žena na prozoru, koje je prema historičaru umetnosti Gadiju izuzetno emblematično delo. Naime, prema Gadiju, žena na slici koja je leđima okrenuta, asocira na Flauberovu Madame Bovary. Kao Ema, ona iz atmosfere isprazne svakodnevnice braka gleda kroz prozor na spoljni svet koji joj je nedostupan i negiran. Drugim rečima, prozor salona postaje određena vrsta blokade filtera koji pojačava dosadu. Istovremeno, u istom prostoru, u salonu, suprug Šarl čita novine, odsutan je, nezainteresovan, ne shvata potrebe, uključujući i intimne svoje žene, i kao da pripada drugom svetu, paralelnom univerzumu. Dakle, Kajebo krajnje jednostavno predstavlja svu složenost bračne atmosfere u kojoj dominira dosada, ispraznost i sve udaljeniji svetovi dva ljudska bića između kojih je okopnila, tako da kažem, ljubav i koja više nemaju ni jednu zajedničku tačku. Dakle, posmatrajući, razgledajući izložbu, fascinantna je ponovo moć tog lepršavog, laganog pokreta četkice u hvatanju impresije trenutka, kao i lakoća transformacije i valorizacije svakodnevnice. Pa tako svaka osoba postaje protagonista, a bilo koji prostor najvažnije mesto na svetu. Verovatno je, moram da kažem, i to jedan od glavnih razloga zašto su impresionisti među najcenjenim i najvoljenim slikarima.
I ako se naravno neko od naših slušalaca nađe u Rimu, u periodu dok izložba traje, svakako je vredno da je pogleda.
Da, ja stvarno od srca preporučujem, eto, do 8. marta, dakle ako neko bude u Rimu, od srca preporučujem da, što da se vidi palata, yes, a također i ova izložba.
Hvala Marineli Ražnatović, hvala i vama na pažnji, ovo je bilo poslednja rubrika u današnjem magazinu. Realizovali su ga Miroslav Antonijević, ton majstor, Ljubinka Dobrilović, producent, i Nataša Mančić, muzički urednik. Ja sam Olivera Stajić. Želim vam prijatan dan.